blaðsíða 31. Hera flissaði aftur. Hún var að flétta krans úr sóleyjum og baldursbrám. Hvar er síminn minn? Muldraði Hilmar í gegnum netið. Ég sagði aldrei að þú mættir fara með hann. Hera veifaði símanum brosandi. Ég var bara að prófa hann, en nú er hann ónýtur. Hilmar stökk af trampolíninu. Hann greip síman sinn og skoðaði vandlega. Það þarf bara að hlaða hann. Þú fær samt ekki að prófa hann aftur. Hilmar var dauðfegin að hafa fundið síman. Hann stakk honum djúft í buxnavasan. Af hverju hélt Hera að síminn væri ónýtur?